Nilqakom, nilqakom għal programmi ħor inizjattiva l-aħħar wieħed ta' din l-iskeda ilna ma nafx tletin jew hekk mhux iktar programm niltaqgħu ma' organizzazzjonijiet, assoċjazzjonijiet, movimenti differenti li bla dubju ta' xejn tawna stampa ta' kemm fis-soċjetà tagħna għandna organizzazzjonijiet ġejjin minn setturi differenti, prioritajiet, viżjoni b'interessi, commitments, impenn differenti illi jiena niskanta. M'għandix dubju li hemm mhux biex tagħmel skeda oħra imma anki iktar. Jiġifieri l-organizzazzjonijiet ma jispiċċaw qatt li hija xi ħaġa skużawni, hija xi ħaġa feather in our cap kif ngħidu bl-Ingliż għall-poplu tagħna. Jiena miegħi llum għandi tlett mistednin lill-Christian De Bono mill-flimkien l-ambjent aħjar, Astrid Vella, koordinatur tal-flimkien l-ambjent aħjar u Karla Bejjer li huwa l-President għall-aħħar ftit ta' Saċċa Sibqa' Umana. Soċjetà sana hija soċjetà li mhux biss titkellem imma waħda li taġixxi qudiem l-isfidi li ħabtu wiċċhom magħhom iċ-ċittadini. Il-programm inizjattiva ser jagħti titwila lejn xi wħud mill-aqdiet non-governattivi u flimkien mal-esperti fil-politika soċjali nippruvaw nifhmu aktar it-tajjeb li qed iseħħ u t-tip li hemm bżonn naraw madwarna. Ħu inizjattiva u segwina. Jiena insertajt dan għandi nies li għandhom areas differenti ma fl-istess ħin hemm overlapping. Però ħalli nibda billi tagħtuni ftit ħiel żgħir. L-ħagġa s-saċis xini u mbad fil-imkien għal-ambjent aħjar, what they stand for, xinu mal-prioritajiet tagħhom u anki fil-kas ta' fil-imkien għal-ambjent aħjar naf żgur li għandhom inizjattiva ġdida li qegħdin jillonċaw f'dan iż-żmien li nixtieqhom nitkellmu ftit fuqhom. Mbagħad nitlu ftit aktar fil-fond tal-issues wara dawn l-organizzazzjonijiet.
Dr. din ringrazzjak tal-istedina tiegħek u tal-opportunità li tagħti l-istudenti ninsemmu l-voċi tagħna. Basikament, Saċċes hija Society of Architecture and Civil Engineering Students li hija l-organizzazzjoni li tirrappreżenta l-istudenti f'din il-fakultà li dan l-aħħar m'għandix il-Faculty of Architecture and Civil Engineering imma Faculty of the Built Environment. Li naqblu magħha ġifieri kompletament imma b'xi mod naħseb ħajkun nbidlu isimna bħala Saċċes.
Kien differenza bejn it-tnejn? X'taħseb li il-filosofija tat-tibdil?
Il-filosofija tat-tibdil hija waħda pożittiva u naqblu magħha għaliex tiftaħ orizzonti ġodda mhijiex biss id-disinn jew l-istruttura, imma għandek affarijiet oħra. L-ambjent mibni ta' dwarek kollu, għandek project management, għandek l-urbanistika, għandek affarijiet on a larger scale, mhux biss elementi żgħar ta' disinn u ta' struttura.
Mhux kemm tillajt il-flat imma xi tiġri madwar dak il-bini.
L-ambjent għalhekk l-ambjent mibni, għax l-ambjent mibni kollu ta' madwarek.
Okej.
Ma tistax komperit biss għax taf tiddisinja dettal żgħir, jew taf tagħmel kolonna jew trafu, ma titkomperit biex ikollok idea holistika tal-ambjent mibni ta' madwarek kollu.
Issa sorry skużani. Anna qbad ftit miegħek issax laqja taw għandi ċans bħal lejna dejjem ngħidu, ġifieri s-soltu l-istudenti jaqbdu mal-lecturers meta jkolli ċans nirreversja ftit nieħu ċans. Ma apparti ċajt Karl, ma m'inhiex mandra kbira biżejjed illi se tkun diffiċli għalikom meta toħorġu hemm barra illi intkom dan il-ħsieb, din il-filosofija ġdida ta' kif tkun perit. Sessibuwa diffikultuża kif timplementaw. Meta għamminna tant, għamminna ħafna affarijiet tajbin, imma għamminna wkoll ħafna affarijiet ta' ħsara li hija permanenti.
Lewa, biex miegħek li ħadkun daqshekk diffiċli. Naħseb li l-istruttura ta' kif ġie mibdu l-kors u anke tax-xogħol li nagħmlu aħna bħala Saċċes huwa li niffukaw fuq l-elementi pożittivi li hemm. U nixprunaw idea differenti anki billi nikkomparaw mal-ambjent mibni ta' madwarna naqbel miegħek li f'ċerti affarijiet kif qed inti semmejt li hawn mandra ta' madwarna f'ċerti aspetti naqbel miegħek, ma f'ċerti aspetti oħrajn naħseb illi bil-mod kif qed nistudjaw u bl-iżvilupp li hawn li nagħmlu fit-tagħlim tagħna hemm fejn nagħmlu differenza u proprju għalhekk għanna dan il-ċans biex namluwa. Dak huwa l-iskop tagħna. L-iskop tal-fakultà din hija ħaġa importanti. L-iskop tal-fakultà mhuwiex li inti toħroġ perit. Ejja ħammorru, ejja ħanibdu daw l-affarijiet, ejja ħnagħmlu din il-mandra. Imma ejjew ħalli nibnu, ħalli jkollna ambjent mibni ta' madwarna holistiku ta' kwalità mhux ta' kwantità, imma ta' kwalità u li għandu effetti tajbin. Fu l-aspetti qabel ekonomiċi soċjali ta' pajjiżna. Qabel ekonomiċi soċjali naħseb dik hija importanti ħafna.
U nittama li jibqa' jkun hemm dan ir-razzjonal, Karlax sirna ftit soċjetà fejn l-ekonomija donna l the be all and end all f'kull ħaġa li nagħmlu, jiġifieri anke jekk naslu biex min issa jidħol fiha x'tħall fi programmi oħra fuqha pereżempju meta tkellimt ma' diversi nies anke ma' lecturers tal-fakultà tiegħek fuq pereżempju il-teatru reali, teatru mwaqqa. L-argument ma jistax ikun mhux qed ngħid li l-flus aħna se jiġu mis-sema, sewwa dik mosew waqatlu l-manna fis-sema ma naħsibx li se nkunu b'xortina daqshekk. Però laqas issa tagħmel argument illi huwa f'daw l-affarijiet fl-arkitettura, fil-kultura. Infassal biss fuq l-aspett ekonomiku. Jiena anki nara l-isptar tagħna bir-rispett kull qasaf minn kienu l-periti, nispraw ma kienx it-siju tiegħek jew xi ħaġa, imma binja bħal dik, jiġifieri għandna ċans nagħmlu ftit arkitettura kollu skwer u kollu, issa forsi ma nifhimx, ma naf, imma ħlif għad-daħla li tara ftit affarijiet tondi u dawk, ebbija, għandek ċans u kellna hemm il-flus, kif ma nvestejniex biżejjed dik li hija arkitettura tajt ara dan wasptar, imma huwa wkoll ġojjel monument, ġifieri il-monument pereżempju mwiet tal-Mater Dei propja fuq l-istatwa għadha ġejja di, ġifieri daqt nkun wasalna biex naħseb nibnu xi solar ieħor, jiġifieri m'hemmx din il-passjoni arkitettonika x'tajjer. Ma nafx taħseb mhux biss għall-Mater Dei, taħt ngħid għall-iżvilupp anke tal-istat.
F'ċertu aspetti naqbel miegħek, f'ċertu aspetti naħseb illi s-soċjetà tagħna u l-kultura tagħna mhijiex daqshekk disposta taċċetta ċertu elementi ta' disin. Ġifieri meta aħna naraw illi jkun hemm proposals ta' xi disin kontemporanju ħafna. Jew anki mhux daqshekk kontemporanju. Hemm dik l-idea, hemm dik inqara kultura li għadha minsuġa fina li nħoss jien.
Li kollox tkun l-istess.
Li kollox irid ikun. Mhux biss l-istess, imma jkollu dak l-element ta' tradizzjonali. Ġifieri meta tara daw il-flats li qed jinbnew ġodda u dal-bini li qed jagħmlu l-balabostri li kienu jagħmlu 400-500 sena ilu u mbagħad jagħmluhom xi handrails tal-alluminju tal-affarijiet. Hemm ċertu diskrepanza. Jien naħseb li bħala kultura anki mill-feedback li kien hemm għal xi disinji in ġenerali ta' proġetti kemm kbar, kemm żgħar, kemm anki teatru. Ma nasibx li bħala kultura ħana daqshekk lesti li naċċettaw ċertu elementi ta' disin.
Interessanti. U tmur f'ħafna pajjiżi, b'ħafna bliet, ma tarax bini bħal ieħor, jiġifieri jekk tmur Londra għandek ċerta kontinuità viżwalment, għandek ċerta kontinuità, ma tajċ għandi l-uffiċini kollha l-istess imma għandek il-tifetta imma nifhem xejn, so f'dan is-settur, imma għajnejjem qegħdin, jiġifieri tara bini li huwa taraħ modern jew ultra modern imbagħad imħallat ma' xi ħaġa li tkun ilha hemmhekk miegħi tasin. Però anyway, forsi kuna ċans anke niddiskutu dal-element f'aktar dettall. Esred, koordinatriċi jew koordinatur?
Ġieli
kellem minn kienu.
What's in a name?
What's in a name, verismu. Però your name għandu reputazzjoni tajba ħafna, nirringrazzjak ta' xogħol tiegħek. Flimkien għall-ambjent aħjar, dal-aħħar qed tiżviluppaw, qed niedu inizjattivi.
Iva, aħna bħalissa qegħdin fi stadju propju nista' ngħid eċċitanti ħafna. Għax aħna l-nan tagħna huwa il-preservazzjoni tal-wirt urban u rurali tal-Maltin kif ukoll il-kwalità tal-ħajja. Issa, aħna ilna f'eżistenza tliet snin biss u ftik dak it-tliet snin biss. Iva, iva, f'dawk it-tliet snin għamilna.
L-impressjoni li kont fuq 30 sena.
Le, mela, mela, propju 30 snin. U nista' ngħid li għamilna naqra ta' tibdil anki fl-attitudni tan-nies, speċjalment fuq il-poter tat-ċittadin. Li il-ċittadin għandu dritt u dmir li jitkellem fuq ċerti affarijiet mhux biss joqgħod għal dak li jgħidu l-awtoritajiet, speċjalment fejn jidħlu kustjonijiet tal-iżvilupp u tas-saħħa li ovvjament imorru jitfit l-iżvilupp u s-saħħa. Issa Aħna, sfortunatament dawn it-tliet snin ilna meħudin ħafna li pereżempju niġġieldu applikazzjoni tal-MEP li jkunu jew inġusti jew inħossu li m'għandhom x'jgħidu jew għandhom jiġu imtejbi, speċjalment għax aħna nisħaq ngħid dejjem aħna m'aħniex kontra l-iżvilupp. Ċertu żvilupp għandu jkompli bil-fors għal dal-pajjiż, imma aħna kontra l-iżvilupp abbużiv. Allura dak il-qofol ta' kollox li naraw. Issa tal-aħħar irnexxielna anki noħorġu b'ċertu proġetti propju pożittivi ħafna aħna veru veru kuntenti li kombinazzjoni li għaw kol missaċes tħanna f'proġetti kooperativi mal-fakultà tal-built environment kif qegħdin jgħidu u varajna żewġ awards għal periti studenti periti għax aħna naraw li il-futur f'idejhom wara kollox.
Bravo, dai!
Ma nafx, ma nafx, anki kiku kont naf,
ma nafx, ma tistax il-kommento,
mela, għana inħossu li hemm bżonn li sensitizzaw daw iż-żgħar għal bżonnijiet tal-tamata kif propju kif qed jgħid Karl li mhux tibni binja f'izolazzjoni imma tkun isiet sensitiv għal dak ta' madwaru. Vol diri għandna iż-żewġ awards wieħed għal proġetti fil-kampanja u ieħor għal proġetti fil-bliet. Issa proġetti fil-kampanja tajt da' kontra litos le fil-fatt l-ewwel proġett huwa ta' ħondoq ir-rumien għawdex biex jiddiżinjaw pjan joħorġu pjan ta' park naturali, park nazzjonali kif kien proġettat fil-draft local plan l-antik u hostel għall-istudenti, hostel tal-studju tal-bioloġija u hekk. It-tieni award huwa għall-reġenerazzjoni ta' xi belt ta' arkitettura antika, allura żilna l-belt u qegħdin naħsbu għal ċertu xogħlijiet li huma jistgħu joħorġu proġetti li mhux biss huma jitgħallmu l-bżonnijiet sija tal-post imma kif ukoll tan-nies għax aħna għalina dik tiġi l-ewwel. L-ewwel għandek in-nies ir-residenti u mbagħad għandek il-wirt storiku. U n-nies anki l-belt għandhom ċertu bżonnijiet li forsi mhumiex qegħdin jiġu indirizzati biżejjed bħalissa. U mbagħad ukoll ovvjament il-wirt storiku. U daw il-proġetti dejjem ikunu xi ħaġa li nistgħu nisfruttaw fil-futur. Vuol dire mhux proġetti astratti u teoretiċi li huma jitgħallmu xi ħaġa konkreta u il-pajjiż ukoll jieħu forsi idejat spunti li jistgħu jiġu implementati mill-local council speċjalment. Qegħdin nitkellmu għandna sponsorship tajjeb ħafna interess kbir mill-kunsill tal-għala għawdex u hemm interess kbir mill-kunsill ukoll tal-belt. Issa, għanna inizjattiva oħra interessanti ferm u fija nixtieq ukoll indaħlu l-istudenti tal-università. Se jitkellem fuq Christian, għax wieħed għandu jgħid ukoll aħna normalment kollha volontiera ħadd ma jitħallas f'dal-organizzazzjoni imma
inti volontiera, inti dak li tagħmel.
Jiena naħdem sija tlaqas irrid ngħid sija li naħdem kuljum. Imma kolħat volunteer ma naqelawx sold, anzi, noħorġu l-flus, mux naqelawx l-spejjes li kunem ġieli noħorġu għom minn bwietna. Imma memx tagħmel. Issa, Chris daħal jaħdem mana fuq daw il-proġetti speċifiki ċi li qegħdin ninvaraw.
Okay, u però x'tkom tgħidu li wkoll, meta tgħid flimkien għall-ambjent aħjar, x'inhi differenti? Flimkien għall-ambjent aħjar. Min ma nafx il-moviment ambientali ieħor, ġifieri għandkom xi focus partikolari, għandkom xi direzzjoni partikolari, differenti minn ma nafx.
Kull għaqta tal-ambjent, veru li hawn ħafna qiegħed tal-ambjent u wieħed ikollu raġuni għad għaliex ma speċi ta' ma jingħaqdux kollha ħaġa waħda. Imma dak li ġara hija ħaġa sabiħa ħafna li qisu kulħadd sab in-niċċa tiegħu. Jaħdem fuq dik in-niċċa, aħna kollha għandna resorsi, ftit resorsi, m'għandniex xi uffiċċji, m'għandniex xi staff ħadd minna, wol diri ma naħluġ ir-resorsi tagħna, kulħadd għażel in-niċċa tiegħu. Imma mbagħad meta hemm bżonn niġu flimkien fuq kustjonijiet nazzjonali u kollha jikkuperaw ma' xulxin u dik hija ħaġa veru. Sabiħa, ferm sabiħa, għax dejjem jgħidu għaw Malta li l-gruppi speċi ta' ippikati kontra xulxin fil-kamp tal-ambjent di mhuwiex il-każ. Fil-kamp tal-ambjent hemm għaqda sabiħa ħafna. U aħna l-ispeċjalità tagħna hija l-kustjonijiet tal-iżvilupp mal-wirt storiku u il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Dik ħadd ma kien jaqbes għaliha. Għalhekk rajna li speċi ta' jaqbżu għall-annimali, jaqbżu għall-ġebla għall-bini, imma in-nies u l-mart li n-nies qegħdin isofru minħabba l-iżviluppi tħaħen il-problemi kollha.
Noqgħod sa dawl eżatt, forsi kun ċans ukoll nikol. Kristjan,
iva.
Inti l-istudji tiegħek kien jikkonċernaw ukoll cultural heritage management, għamilt anki il-masters u saqijat project manager mal-flimkien għall-ambjent tagħhom. Xi fisser dan ir-rol? Fiex intu?
Prattikament l-irwol li ħadd huwa ferja ġdida li qed jiżviluppa flimkien għall-ambjent aħjar, prattikament qed inħarsu lej l-affarijiet li għandna f'pajjiżna fil-każ speċifiku fil-wirt kulturali. U qed inħarsu lej dawk l-areas li mhumiex daqshekk promoted kemm bħala turizmu kulturali u kemm bħala management. Però li qed nagħmlu wkoll qed inħarsu lej stejjer ta' suċċess. Per eżempju, waħda mill-affarijiet li qed naħdem fuqhom bħalissa hija qed nagħmel riċerka ta' restaurants, per eżempju, li daħlu fl-ispejjeż biex immantnu post li għandu valur storiku. U da ġifieri mhux ġast biss qed jagħti ambjent sabiħ waqt li inti tmur tiegħek, imma qed jippreservaw parti sħiħa mill-kultura tagħna. Ġifieri dak huwa wieħed mill-affarijiet. Issa fil-fatt qed naħsbu biex ukoll nikkollaboraw ma' Degree Plus tal-università u l-idea hi li konna studenti magħna li jagħmlu riċerka, pereżempju, hemm ħafna rħula li hawn Maltu assoċjati ma' ħaġa partikolari. Pereżempju, Marsa Xlokk, l-ewwel ħaġa li taħseb huwa sajt. Fil-verità, kieku tħares sew lej Marsa Xlokk bajnejn differenti, issib li hemm wirt storiku u urban kbir. Per eżempju, xin tidħol Marsa Xlokk issib kappella ta' Lorenzo Gafaf ftit nisjafu biha, għandek iktar minn fortifikazzjoni waħda li uħud minnhom huma mitluqin, imma jekk aħna nibdew inqajmu awareness fuq daw il-postijiet u post anka nistgħu nimmarkitjah b'mod differenti għat-turisti, ġifieri dawn huma affarijiet li anka aħna nixtiequ l-għajnuna tal-istudenti. Ħaġa oħra hija li qed issir ħafna riċerka kemm fl-arkeoloġija, f'kemm fl-istorja, u forsi din ir-riċerka ħafna drabi tispiċċa ġo l-libreriji u ma nkunux nafu biha. Nixtiequ li dawn l-istudenti li ħajħdu sem u jikkollabraw magħna li jsibu din ir-riċerka u jagħmluha jippreżentawha b'mod iktar forsi sempliċi li anke aħna nkun nistgħu nxandruha biex nippromotjaw turizmu pereżempju.
Interessanti li qed tgħid inti tmur il-Belġjum tara statwa ċkej kina tħirġel il-ma mill-whatever tijaw dat tifel ċkej kien u kullħat li tibiz di l-statwa mba tem statwa uħra kullħat li tibiz ġvinaw jamlu ikoni min arkitettura kważi mux sajt mi xej, ġiviri ma rriċin disprezzaw naqqas il-valuri, ma minn ftit ħafna.
Ifa,
fil-fat. Ufaċi namur il-bahar l-armir, għarajt, għaddej minn dej dak il-fort insejt ta' fejjajdu, dak il-fort iċkej kien antik ħafna mill-lux kien fuq l-orizzont, insomma, forse xi sanin.
Red Tower?
Le, mux il-Red Tower, l-armir. Hemm fortifikazzjoni literalment.
Redout għandek ikun ir-redout.
Eh, ma nafx ismu hemm żona partikolari. U dan mitluq għax ixħireġ, għandek id-ditch madwarek għandek. Dan kif tmissu qed tmiss ma nafx 4-5 sena. Dan qed nużawh literalment biex narmu żibel.
Dal-aħħar rajt ukoll il-kappella medjevali ta' sammi kil ta' Sanċir. Il-barra minn Rabat fil-ġnin il-Sultan kienu jajdulu. Jaħsar, kienu restawraħ, kienu veru għamlu sforz kbir, et jerġa jaqa. 20 sena wara.
Ma nix għaxdaw kikunu propietajiet privati forsi?
Le, anki din hija dan wasbal, anki propieta privata trid tiġi restaurata skont il-liġi tal-mark storiku u jekk is-sidin ma jieħdux ħsieba, il-gvern jista' jidħol għalija u jagħmel ir-restawr u ġieri għażbej jista' sidin, imma aħna qegħdin nitolbu u fil-baġġett ta' dis-sena irbaħna wkoll. Naqra ta' budget għadaw is-sidin li kollhom proprjetà skedata li wara kollox jekk inti għandek obbligu għandek ukoll bżonn ta' għajnuna.
Għandu limitazzjonijiet ekonomiċi.
Imma sten ma naqgħux dik in-nassa. Anke dik skont il-structure plan. Hemm fond Heritage Fund.
Da draft ukoll dal-structure
plan. Le, structure plan ta' 92 kodir.
Min 92
suppost hemm dal-fund. U jgħidlek ukoll minn fejn huma ġejjin daw il-flus. Issa, dal-flus li suppost marġu l-fund fejn mar. U għaliex dal-fond ma ġiex attivat biex jgħin dak li jkun u anke biex jgħin il-gvern mar kollox għal daw il-kif qed tajt inti daw il-monumenti li aħna għandna nieħdu ħsieb. Imma biex nkunu iżjed pożittivi vuol diri inti kif qed tajt int aħna l-Maltin ġieli nsifru naraw xi monument u nkunu disappuntati għax għandna ħafna iżbaħ għaw Malta. Allura aħna nixtiequ nqajmu dil-awareness li kull belt u raħal għandu xi ħaġa x'joffri. Xi ħaġa unika, mhux kif speċita s-sissa dejjem il-belt, l-imdina u l-iżjed forsi xi ħattar avventurus jersaq lej il-birgu. Le. Il-rendi, ħal-saf.
Bik il-kara nar-nipen, per
eżempju. Bik il-kara, il-melliħ, sa' se'
jiftaħar.
Ta' slima bis manna xej, kwasi.
Għadkom il-promenadu, għadkom il-bahar.
Le, ma pala wirt storiku. Pala wirt storiku, aħna għamilna dalan li se niprovaw niġbru kem jista' jkun informazzjoni fuq il-wirt kulturali ta' Malta. Xda, bħalissa jgħet sparpaljat website la' website. Lem kodba teżijiet u nixtiequ nagħmlu li dan ikun aċċessibbli kif qed jgħid Christian anki għall-istudenti tas-sekondarja li ovvjament jisibu għad ila li jaqraw xi teżi ta' xi professur imma artikli naqra osra li sija studenti sija turisti jistgħu japprezzaw u jekk ovvjament jekk inqajmu dal-apprezzament tal-bliturħula qegħdin ukoll iżjed ninkoraġġaw nies kif semma Christian li jiftu postijiet bħal restaurants, hotels, businesses ġodaw il-djar qodma minn flok ma jiddistruġuhom għax għandna dik l-etos tagħna li m'hemmx għalfej twaqqa dar antika biex tieħu flus minnha. Ferma hija li żumma kifini ta' prezza u tikkonvertija għal-użu kommerċjali.
U anka f'dan flantana li aħna wkoll qed nofru soluzzjoni, issa qed nuru x'inhu jsir tajjeb mhux biss nibqgħu.
Interessanti fil-fatt li qed tkunu proattivi. Jiena
il-punt ta' kif qed tagħmel punt fuq il-liwir storiku. Naqbel magħkom hemm illi hawn ċertu għal numru ta' postijiet ta' valur storiku kbir illi il-barranin jiġu
Joxew.
U joxew bijom, u għalina jissu xej muxen. Imma ejjew nirrikonoxxu wkoll illi aħna għandna bħala proporzjon għajtina tal-popolazzjoni u tal-kobor tal-pajjiż tagħna ħafna 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 wild soriku irridu nirrikonoxxu illi mhuwiex daqshekk faċli illi taqbad u tgħid ejja ħa nirranġaw kollox daqqa ġifieri ejjew nirrikonoxxu li l-proporzjon huwa ħafna ikbar. U naħseb li qed isir iktar minn wis qabel xogħol biex kif qalet Astrid dan il-budget tal-proprjetajiet skedati 1, 2, level 1, level 2.
X'inhi d-differenza? X'għalikom
ikun hemm differenza li hemm livell ta' skedar, jiġifieri ċerti affarijiet laqqas tista'
għamot
ta' kelma tbiddel xi ħaġa fil-faċċa.
Grazzi wieħed.
Ma tista' tbiddel xejn fil-faċċa.
Suppost.
UCA.
Urban Conservation Area. Din ġeneralment
il-qalba
tar-raħal. Fil-frantik kellek il-Knisja u r-raħal dejjem kiber magħha. S'għandek fil- biex nispjegaw naqra in lay terms, meta kollok il- il-mappa tal-mepa ikollok dotted line u bl-isfar ikun UCA. Ġifieri hemm ġew ma jista' jkun xejn. Huwa l-iktar post ngħidu aħna ta' wild storiku delikat. Biss imbagħad għandek affarijiet skedati li wisq anqas huma wisq aktar importanti minn dawn l-affarijiet. Qabel ma ninsa wkoll għax kont ħa ninsa, nixtieq nirringrazzja lil Astrid bħala koordinatriċi tal-FAA għall-inizjattiva li ħadu flimkien mal-fakultà tagħna biex jagħtu dawn l-awards l-istudenti li mill-feedback li ħadd huma apprezzati ħafna din l-inizjattiva mhux għaliex jekk ma jkollniex l-awards mhux ħa naħdmu, imma dik il-ħaġa li bħala student ikollok ir-rikonoxximent naħseb li tagħmel ħafna ġid.
Intkom tagħmlu fl-istudji tagħkom f'dan il-level ta' studju li huwa l-ewwel degree, jiġifieri m'għandix dubju li hemm minnkom li jkomplu tistudjaw. Ikun hemm xogħol ikun hemm speċjalizzazzjoni fuq dik li hija resta fuq dak li huwa xogħol kif inti tutilizza tikkapitalizza ġifieri kważi tlaqqa l-ekonomija mal-arkitettura. Jien hekk minister żball l-kolleġjum jintkom tal-pjetà dik il-boat house. Dik qed tiġi trasformata f'restorant ma nafx. Jiġifieri tkunu ttrejnjati biex għax vera li tajjeb li tuża l-affarijiet antik, imma mbagħad biex nerġa' nuża l-kelma li żgħid, faċċi wkoll tagħmel taffiġa minnha jekk ma toqgħodx hekk.
Punt interessanti ħafna li ddiskutejni kemm il-darba u ddiskutejtu anke ma' xi tutors li għalmuni l-conservation, għandna suġġetti ta' conservation. U hemm anke kors ta' masters li konoxxut sew ta' conservation. Biss jina nemmen illi maħniex qed niġu mal-min kif dawn l-affarijiet ta' wild storiku kif nistgħu nbidluhom f'affarijiet li kolhom impatt pożittiv. Jiġifieri jiena ħaġa jien naqbel mal-iżvilupp imma żvilupp sostenibbli u kif qalet Astrid malli ma jkunx hawn abbuż. Biex imbagħad għandek nies li pereżempju qed issemmi dik il-boat house tal-pjetà li diskutejna wkoll. Ħafna nies ma qablux miegħha, miskom ħallejtuha kif kienet boat house antika. Jiena naqbel illi dik flok qiegħda boat house li kienet qed titmermer, issa nbidlet, ġiet rispettata, u ħa tibda tintuża mod ieħor.
U raġel tħallet l-identità. Għalkemm hija restorant, jew se tsir qed nimmaġina restorant, jien xorta diħel ġo boat house, dik il-kapaċità li tkun lina ser nikol, se nieħu professur minn barra jien, se nieħu ħbib tiegħi li ġew minn barra ngħidulhom ejja għattiklu ġo boat house.
U aħna proprju dak l-ispunt.
Jiena ma rridx niġi minn żinterpretat, mhux qed ngħid jekk jiena naqbel li askop ta' żvilupp jitlef il-wirt kulturali, mhux qed ngħidlek hekk hemm town house ejja ħa waqgħuha għax hemm l-iżvilupp. Le, mhux dak is-sens. Imma fej nistgħu ikonna żvilupp fej dan huwa eżempju tipiku perfett ngħid jiena, żvilupp fej għandna bilanċ ekonomiku, soċjali u li jibqa' jagħti identità ta' wild storiku u ta' arkitettura lil dak il-bini. Li nista' ngħidulu minn bini ġi monument għall-pjetà, naħseb jien. Naħseb
din differenza.
Dak proprju. Li aħna qegħdin nippruvaw inrawmu propju kif qal Karl u kim jista' jkun n-infasi saw il-karattru uniku ta' Malta, għax dali jieġbet it-turisti. It-turisti ma jieġux Malta biex jaraw skyscrapers u biex jaraw il-mega project, dan bħal project tal-Hondo li sfortunatament kif kien propost. Huwa proġett li aħna ħondoq ir-Rumen li inti jkollok binjet tilgħin 7 u 9 solari fil-wiet tal-ħondo li aħna assolutament inħossu li mhux veru dawk se jiġbdu it-turisti se jirrebutaw it-turisti għax it-turisti ma jiġux Malta biex jaraw Dubai. U dak il-kunċett aħna dal-aħħar kellna kien hemm konferenza interessantissima imnedija mill-Kamra tal-Periti u staġibna kif daw il-lecturers rispettati stmati ħafna internazzjonali kollha l-istess kelma. Ma stennejtiex. Daw is-suġġett kien il-high-rise u kollha l-istess kelma għaw Malta m'għandkomx irriduhom il-high-rise. Biss għandna xi 8,000 post vojt. Fodiri li nżidu 8 appartament law u 300 appartament l'hemm
m'għandux il-rumien fil-wiet dak għadda
le għadu qed jiġi studjat. Imma kif proprju kif qed jgħidlek għandna nieħdu dak li hu speċjali, dak li hu uniku għal Malta, nisfruttaw b'mod sensittiv, ovvjament, u nużaw għal fini li nżidu il-xogħol il-wirt tal-Maltin.
Fil-fatt, ċerti affarijiet li ġraw f'Malta fis-snin design, ġifieri l-iżviluppi ta' flats, blokki ta' flats fuq ix-xatt, ħafna minn daw l-affarijiet diġà ġraw f'pajjiżi oħra fil-Mediterran, pereżempju fl-Spanja, fis-snin 60. U il-riżultat kien li t-turizmu beda jmur ħażin, għax ma sabux iktar f'dawn l-erjas dak li huwa tal-pajjiż, tipiku tal-pajjiż, ġifieri min jistudja t-turizmu jafhom iktar minn daw l-affarijiet, imma meta l-identità tal-post, f'dak każ qed nitkellmu fuq arkitettura, tintilef, it-turisti jitgerxu. Għax ma jistawx isibu differenza mill-post minn fejn huma ġejjin, per eżempju.
Jiena għandna sam esperjenza ftit żminijiet, jiena meta jiġi xi ħadd minn barra u għandna inkollu ġejjin u sejrin nies minn barra. Jien waħda mill-affarijiet li noħu gost nagħmel huwa noħodhom il-Katedral ta' San Juan naturalment, norihom l-Imdina, noħodhom Kastilja, imma waħda mill-affarijiet li nipprova nagħmel hija li noħodhom jaraw villaġġ tipiku Malta Malti. Taf li qed nibda insiema diffiċli noħodhom villaġġ tipiku Malti għax nibda nara l-gallerħi tal-aluminju. Nibda nara waħda tilha blok flats minn fla. Ġiri, meta nibda u niftakar meta l-ġenituri tiegħi kienu jġibu ħadd minn barra, sam qiegħ neħodkom dawra. Ma mus semmi villaġġ, ma jena ħodkom dawra ma villaġġ antik Malti, li jgħat li jina xis antik, kollega tijaj minn barra, jgħi mandu xej iktar, jgħi najdu, jgħi realistiċi, li jgħi xaġġi mill-Ingilterra, jgħi kultura, jgħi storja, jgħi prestiġi, jgħi ġit, mandiċ wissnuriħ, imma villaġġ pal tijaj mus jgħara għad, pero għat nibda ninkwita li anki jemmek, nibda ninkwita, għax nibda jgħid sakemm jew nasal għalih, jew proprju anki ġo fih stess, meta nibda ngħidu dan il-core village u dan kif żviluppa kif kienet jgħidha, nibda nara u biniem u bagħad galerija u krejnem u tower krejla.
Sfortunatament il-problema hija li għalkemm il-mepa għandha ħafna regolamenti tajbin u veru tajbin ta' għax meta taqrom tibqa' impressjonat. Imma l-implementazzjoni jisom daw il-regolamenti jintnesew u dak li semma fil-fatt kol fuq il-Urban Conservation Area, il-qalba tal-raħal, ġiri tiġi minn sija u il-regolamenti li xej ma jista jaqa, dik jaħrafa. Jek tara l-ewwel każ li bdejna bieħ aħna pala grupp li kien kienet dar ta' żmien il-kavalliri f'Taslima fej ovvjament ma tantx għatem djar tal-kavalliri f'Taslima. Arillembi, Iva.
Fej kien jiexu propri l-kavalliri u kella xie funzjoni partikolari?
Di kienet Hunting Lodge, parti minn Hunting Lodge, għax Taslima speċjal ma kienx mibni u kien hemm xi tliet Hunting Lodges u xi djar ma'
fej jmorru jieħdu kafe waqt li jmorru mbagħad.
Kaċċa kienu jiġu għall-kaċċa jintefgħu hemm ma nafx ġranet, le kienu jgħixu. Kienu ishom anki ishom palazzi żgħar għax pereżempju il-Hotel Imperial hekk kienet bdiet. Palazz, residenza tal-kavalleri. U għatem il-gate sabiħa ħafna barokka ta' Villa Bonici u kol. Dik, suppost li kien hem disa regolamenti li jgħidu li ma tistax tintmiss. Aħseb wara kemm setat ta' tiġi imwaqqal kollox, u dir dak li qed tajt inti l-irħula, sfortunatament kollha sejrin dawn l-istess kliem tiegħek kien qalu il-famuż Professor Boisevin li kien kiteb fuq Malta, ġie Malta u mar wieħed minn dawn l-irħula di ta' kull darba jmur, għal kien hemm wieħed dawwarni u jiftaħar ta' kemm tiela tiqisqgħu it-tiela inflat, hemmhekk tiela inflat, da qed jiftaħar u Boisevin qed jaqsam qalbu.
Fil-fatt jekk nieħu spunt milli għattejt, Astrid, hemm ħafna lakuni fl-implementazzjoni tal-liġijiet f'dal-każ il-MEPA, però naħseb ukoll waħda mill-affarijiet li fis-soċjetà tagħna tikollha impatt negattiv ħafna fuq il-wirt kulturali u f'dal-każ arkitettoniku huwa l-mentalità tagħna stess li għax għandna biċ-ċart u rridu nsiru sinjuri minnha. Jiġifieri di l-mentalità li biex aħna nagħmlu għadan finanzjarju nwaqgħu kollox u niġu nitnejku mill-istorja tagħna tittinqataw.
Jiġifieri inti irridu mmorru lura għall-mentalità marxista li l-proprjetà li l-art mhix tal-poplu imma.
Le naqas xejn.
Hi mhijiex mentalità marxista, imma fil-fatt iddata mill-liġi Rumana. L-ewwel l-interess tan-nazzjon u mbagħad l-interess tal-individwu. Issa jekk hemm verament bżonn, mela iva wieħed imexxi, ma jekk għandek rata ta' 80,000 post fojt, rata ta' tniġġis tila u
iżjet
olja, n-nis li qegħdin jimirdu, l-eli li qegħdin jonqsu, il-prodott agrikolu li diffiċli qed isir iktar diffiċli biex isib prodott lokali. Dawn ħafna elementi jingħaqdu li tara ċertu policies, joħorġu ċertu policies, u fil-fatt nerġa' ngħidlek. Jiena li naqra il-policies tal-MEPA jgħidlek law l-hemm kollox huwa diġà sfruttat biżejjed. Meta tara il-pjanijiet lokali differenti, din hija klawsola li tirrepeti ruħha. Il-post huwa diġà sfruttat biżejjed jew iżejjed. Ma noħorġux iżjed mega project, nikkonċentraw fuq il-posti, il-postijiet li huma vojta li jew jintlew jew jittranġaw. Dawk huma l-policies tal-MEPA.
Karl,
naqbel u ma naqbel.
Intendek, int komandkom responsabilità, ġil ġenerazzjoni ta' periti li se nibdew naraw maħna, ma saqajna kont se ngħid, ġifieri għandhom responsabilità enormi fejn jiridu jikkonverġu dal-buzzword ġdida nisperaw li ma sirx kliċe ta' sustainability illi fil-waqt li nagħtu każ għal bżonijiet tal-imprenditur u tal-individwu li xtieq jinvesti l-flus tiegħu li hija ħaġa importanti f'ekonomija liberali li tajjeb li jkun hemm. Però min-naħa l-oħra għandkom tridu tippromovu tixprunaw biex nużaw għall-kelma li żgħid int. Din il-valur arkitettoniku li għandna.
U tas-sostenibilità.
U tas-sostenibilità. Il-responsabilità li għandkom intkom hija fenomenali.
Naqbel miegħek li għandna responsabilità kbira. Importanti tgħid ukoll li jrid ikun hemm kultura lesta li taċċetta li l-responsabilità li ngħidulhom aħna. Partikolarment, ovvjament il-klijenti li ħajkollna. Mhux dejjem inti tmur perit. U jgħidlek tagħmel hekk u mbagħad tgħidlu iva okej tisma' minnu għal ħafna drabi għal aspetti ekonomiċi. U rigward is-sostenibilità li semmejna, qabel miegħek li dal-aħħar jiena rajtu anke waqt li qiegħed l-università jiena stess qiegħed fir-raba' sena, mill-ewwel sena law, il-valur ta' bini sostenibli kiber ħafna li kollok bini sostenibli. Ġifieri mhux biss qrajt vera saret buzzword ma' kulħadd kollox li tkun sostenibli f'daq waħda. Anki l-kumpaniji li jipproduċu żejt fil-websajt tagħhom għandhom il-rokna ta' sustainability
bil-wadi bil-wadi. Green energy u dan insomma.
Imma parti minn hekk. Imma jiena rajt ukoll mill-ewwel sena sal-lum fejn qabel konna nibnu l-bini tagħna, mbagħad wara li spiċċajnih naraw kif indefsu kif forsi b'xi mod nistgħu nagħmluh naqra sostenibli u kif ħajkollu energy efficiency. Aħjar, issa it-tibdil anki fl-istruttura tal-kors, anki kif it-tutors tagħna qed jalmuna, nibdew billi fil-qalba tagħna, fil-qalba tal-kunċett tagħna, nibdew aħna ħanibdew billi ikonna bini sostenibli. U bini aħjar f'termini ta' efficienza tal-enerġija. Nibdew minn hemm, mbagħad nikbru l-barra minn hemm, minn flok li l-ewwel nibnu l-bini, mbagħad f'xi mod nippruvaw inżejnuh b'din is-sostenibilità.
Ġieri nkom qed tingħataw informazzjoni u qed tingħataw taħriġ ta' proprju kif.
Ivi, għanna suġġetti apposta li jittrattaw dawn l-affarijiet, li jittrattaw dawn.
U l-ħassa
to going back to basics, għax kien jeżistu ħafna affarijiet, u l-famuż Lodge ta' Astrid.
U l-bjar, imma l-ħassa li huma qegħdin jitgħallmu dawn l-affarijiet, imma il-mepa mhijiex qed tinforzhom. Vu diri, anki fil-permessi, dawn saru liġi. Dawn saru liġi. Sentej ilu u edin jiġu ignorati. U diri, meta perit mandux tort li meta imorru għandhom il-klienti u jajdulhom ara għandek tagħmel hekk hekk se tiġikom ftit ola imma dik hija liġi. Mbagħad jaraw li il-mepa mhijiex qed timponi din liġi jew l-emma re għax din hija il-problema meta tistaqsi kif jista' jkun għax il-mod ta' Resource Authority qed tgħid li il-mepa għandha tieħu ħsieb u l-mepa qed tgħid dawn huma affarijiet ta' sostenibilità tal-risorsi tal-enerġija li il-Resource Authority għandha tieħu ħsieb u nispiċċaw futbol. Għaddaw l-affarijiet huma il-futur tal-pajjiż mhumiex futbol. Jiġri din mhijiex suppost f'idej il-periti biss għax il-periti mbagħad ma tagħtihomx tort għax huma jkollhom problemi mal-klijenti. Dawn huma issues diffiċli ħafna imma mhux li aħna mbagħad immorru l-mepa u ċ-chairman tgħidlek meta jinbena u mbagħad nagħmlu assessment ta' jekk huwiex sostenibbli jew le, dak taħħaq fil-wiċċ xux.
Interessanti fuq dil-ixi tal-sostenibilità illi dan l-aħħar qed naraw ħafna kif aħna nistgħu nużaw inqas enerġija billi konna solar panels u nużaw wind energy u affarijiet hekk. Mentri jekk inti taħseb u tmur ftit lura u taħseb iktar qabel, the building envelope itself, jiġifieri il-ħajt li tuża, l-insulation li tuża fih. U anki il-kostruzzjoni, ż-żeba għal-affarijiet, anki kif il-mod kif kienu jibnu qabel, jekk itħarżel affarijiet, ġeneralment ma jkollokx għalfejn tagħmel solar panels u affarijietek, tista' wkoll, imma tista' tuża l-enerġija jkollok efficienza tal-enerġija ħafna aħjar jekk tiffoka fuq il-building envelope.
Il-ħitan doblu, id-daqs tat-twieqi, fejn qegħdin iħarsu t-twieqi. Lej ix-xemx lej id-del dawn ħafna affarijiet li affettwaw il-bjut.
Ġifieri tkun sostenibbli mhux biss li taħx tara solar panel u dan l-affarijiet, imma għaw dawn l-elementi wkoll li għandhom li hum.
Li tarahom f'bini kbir, jiena għamil żmien naħdem dar il-kaptan tal-imtarfa u tara kemm kellhom ġifieri l-ħitan fis-sajf ma konniex ħlif meta jkollok vera ġran vera sħan. Konna nużaw il-fans, ma konniex nużaw l-air conditioning, ġifieri jekk il-mod kif kellek fireplace f'kull kamra, il-mod kif kienu mqasmin il-kmama, tal-ħaġeb, ġifieri kellhom viżjoni u introspettività tal-ħaġeb.
Mbagħad nagħmlu proġett bħal ma semmejt int ta' Mater Day u taqsam qalbek proġett ġdid enormi investiment.
Però kien hemm konsiderazzjonijiet bħal ċerta lighting li juża.
Imma laqas tagħmel solar panels fuq il-bejt għandek bjut bħal dawk.
Leżgu.
Laqas tagħmel u catchment tal-ilma. Daw l-affarijiet kolla.
U għan problem anka ta' twiqi, ġifiri għandi xi ħbibti li ħadmu l-isptar li kollha jgerglulek li dawl naturali ftit li xejn jidħol l-isptar.
Ġifiri dejjem tibqa' xogħol ta' bidhom.
Bidhom mhix.
Fl-aħħar ftit minuti narġa' lura għal dak li bdejt bih. Flimkien għall-ambjent aħjar x'huma l-bżonijiet immedjati kif jiena qed nifhem bil-programm ta' ħidma li għandkom bla dubju ta' x'għandkom ħabna bżonn ta' ħafna riżorsi, riżorsi ta' kull tip.
Għandna bżonn speċjalment finanzjari, speċjalment volontiera. Speċjalment volontiera għax aħna għandna konvinti li jekk kulħadd jagħmel ftit, mhux ħafna, aħna ma nitolbux ħafna. Bil-ftit nistgħu nagħmlu ħafna. U dawn il-proġetti jistgħu jinqasmu biċċiet żgħar, waltiri ikunux studenti għad-degree plus, ikunux volontiera minn barra, hemm diversità ta' bżonnijiet li għandna bżonn, pereżempju fejn naf jien, fotografi minnu intis naqra fl-accounts, min jaf riċerka, minnu lest jiġi għajna fil-fundraising, għandna kwalunkwe persuna tista' ssib in-niċċa tagħha fl-imkien għall-ambjent aħjar. Aħna għandna website, kull min għandu l-internet jista' jfittixna faa.org.mt faċli ħafna,
FAA
jekk tigur jilja fl-imkien diġà titla. Fodiri, Kristjan jista' jgħidilna kemm oħra.
Fil-fatt nixtieq inħeġġeġ l-istudenti speċjalment universitarji biex jinvolvu ruħhom iktar maqdiet jekk ma tkunx magħna forsi għaqdiet ambjentali oħra. Għax mhux biss qed jagħmlu xi ħaġa tajba l-pajjiż, imma anke huma ħajgu għadanjaw esperjenza li iva anka fis-CV tagħhom ħaddihom dik iċ-ċertu iktar esperjenza jekk inti għadek ħireġ fid-dinja tax-xogħol. Jekk inti kont involut ma' da pereżempju ambjentali, iva tik iktar esperjenza.
Tik anki cloud bħala.
Eżatt, eżatt, eżatt. Eżatt. U sfortunatament hawn ħafna biża f'dal pajjiż li għax marriċ nider u hekk m'għandhom in-nies m'għandhom għalfejn jibżgħu minn xejn.
Ma nafx Saċċess u l-futur tagħha.
Saċċess u l-futur tagħha daqat ħajkun hemm l-elezzjonijiet.
Taġġat kandidatura
lex, sena diħla jkolli t-teżi u bil-kemm laħaq di s-sena, se fora s-sena diħla. Il-futur ta' Saċċess naħseb li aħna qbadna triq tajba ħafna kellna workshop li aħna dejjem ikolna workshop kull sena f'Ottubru. Din is-sena kellna workshop eċċellenti li kien jirgwarda r-riġenerazzjoni tal-belt kapitali tagħna, kemm għandna bżonn nirriġenerawha, kien hemm ġi wkoll il-Prim Ministru Dr. Gonzi u ħloqna ċertu awareness, ingħatajna ċertu exposure tajb ħafna ġifieri, u ħloqna ċertu awareness li naħseb li u l-lan tagħna kien li ikolna reazzjoni minn nies. Aħna ndirizzajna postijiet bħat-teatru mwaqqa, pal-Pjazza Ħelsien, pal-Pjazza Zohra fil-Belt, u għamilna dawn l-ispeċi ta' skulturi li meta taddim jendihom inti kollok reazzjoni u tinduna dan il-post għandu bżonn xi ħaġa, ejjew ħan indirizzawh. U konna kontenti ħafna b'workshop sekk, kellna workshop ieħor issa flight fejn indirizzajna il-fakultà tagħna stess kif nistgħu nagħmlu dawk l-ispazji aħjar. Anki f'termini ta' sostenibilità fejn provajna nagħmlu dawn il-green walls, ġifieri ħitan mamulin literalment mill-pjanti. U l-mira ewlenija hija wkoll li nagħtu fil-kors nistudjaw ħafna. Imma grazzi għall-organizzazzjoni tagħna inħejju workshops u attivitajiet oħrajn illi jagħtuk dik il-hands-on experience. Li naħseb hija importanti ħafna.
Mbagħad ikollkom il-graduation.
Ikolna graduation u
fl-ħaġa. U fil-bidu tas-sena kellkom xi ħaġa wkoll. Kienu lebżin il-bolos tal-żebel dawk tagħkom kienu kienu lebżin ishom.
X'ikolna attivitajiet oħra ma la semmejt inti issa nsemmiha, ikolna il-water fight ukoll, periti kontra l-avukati, li by the way irbaħna di s-sena u nibqgħu nirkuna ma jiena dwieli.
Sibtu ftit kompetituri daj, faġi, jirjaġ l-avokati. Biex jirparlaw, tajt, jirma. Però kolkom ħafna attività.
Insemmi ħaġa li semma kalu kol l-arkitettura moderna. Ma nridx nagħti l-impressjoni li aħna kontra l-arkitettura moderna. Anzi, nixtieq ngħid li kont tkellimt ma' wieħed parit aw Ingliż fuq il-heritage u kif indaħlu l-arkitettura. Il-parir li għandna nittrejnjaw il-poplu. Għandna nafsu iżjed edukazzjoni tal-poplu f'dak li hija estetika moderna biex ftit nidraw li fejjem blok, wara kollox Malta mhijiex biss il-belt u l-imdina, fejjem blok indaħlu arkitettura moderna sabiħa u tal-kwalità.
Jina nirringrazzjakom ħafna, ringrazzjak Christian De Bono, project manager flimkien għall-ambjent aħjar.
Thank you.
Astrid Bella, koordinatrici ta' flimkien għall-ambjent aħjar, Karl Ebejer, president. Ta' l-aħħar ftit momenti biex ngħidlek ta' saċċess però nawguralu immens għall-ħidma tiegħu u nawguralu mbagħad fil-professjoni tiegħu. Jiena eżi semja mhux se nkun magħhom il-ġimgħa dieħla b'dan il-programm għax dan huwa l-aħħar programm, però nawgura li tibqgħu issejgu Campus FM. Semmikom.